Tere kuulema 4554. keskpäevasaadet on 1. juuni, millest täna räägime. Kõigepealt on meil hea meel võrustada stuudios vallavanem Madis Kallas. Tere!
Tere!
Me räägime siis kriisiinfo minutites, milline meil praegu hetke olukord on ja saate teine pool või lõviosa saatest on pühendatud siis tänasele lastekaitsepäevale. Me räägime lastekaitsmisest sõna otseses mõttes ja intervju on salvestatud ringkonna prokurari Raine Ramuri ja Kuressaare politseijaoskonna juhtivuurija Priit Sepaga, seda me siis ka täna kuulame. No, 1. juuni tähendab seda, et turismihooaeg on juba käes või õieti kohe-kohe läheb tõsiselt lahti. See tähendab seda, et sõjapõgenike majutamine hotellidesse on järjest problemaatilisem. Kas see on praegu kõige keerulisem küsimus?
Esmalt head lastekaitsepäeva kõigile ja väga õige päev mõelda ka Ukraina lastele, kes neid kannatusi praegu väga kaugel ja väga karmilt läbi elavad. Aga mis puutab Saaremaa olukorda, tõesti turismihooaeg on juba vaikselt käima minemas ja erinevaid sündmusi ja asutusi on avatamas. Just tuli infoga, et näiteks ma tean, et väga populaarne koht Lümanda söögimaja ja kõik sellised kohad, mis on ajalooliselt juba saarlaste jaoks väga olulised, on nii-öelda avanud oma hooaja või kohe-kohe seda tegemas. Ja sama mure on loomulikult, ütleme murepoolelt nüüd ongi peamine teema see, et pikaaegne majutus, sõjapõgenikud, meil on hetkel hotellides 160 sõjapõgenikku.
Ja iga... See number on ikkagi väga vähe, tublisti vähenenud eelmise korraga, meil oli, me rääksime veel 230 kuskil.
Ta on vähenenud ja lisaks sellele siis veel sõmerel 140 inimest, aga tõesti 160 ja igapäevaselt. Mõned inimesed saavad korteri, mõned inimesed liiguvad, on liikunud Kogulasse, on liikunud Tallinnasse tagasi, on liikunud Ukrainasse tagasi, et eile ka veel Gunnar Haviga rääkides, siis me arvame, et selline nagu kriitiline võiks olla kuskil 50 inimese osas, sest meil on kohe-kohe valmimas Leisi hosteli oone väike renoveerimine, et sinna saab 30 inimest, lisaks on veel 30 kuni 35 inimest võimalik majutada Kogulasse ja siis jääbki üle selline 30 kuni 50 ja see muutub õnneks meie heaks igapäevaselt ja inimesed leiavad endale ikkagi teise koha.
No see tähendab nüüd seda või sellel eeldusel, et meil rohkem neid sõjapõgenike juurde ei tule, vähemalt neid, kellel ei ole siin mingit omi kontakt või nii nagu sa volikogus ka infotunnis ütlesid, et neid kindlasti võib tulla, sest paljudel on siin juba omad sugulased ees, on siin varem töötanud ja nii edasi. No nendega sellist teravat probleemi ilmselt ei teki, aga et riigipoolselt nagu meile nüüd rohkem enam ei suunata või kuidas sellega nüüd on, mis sotsiaalkaitseminister käis eelmise nädala lõpul juga Saaremal ja oli üldiselt meiega väga rahul see, kuidas me oleme oma ülesandeid siin täitnud, nii et tal meile minu mõelest etteheiteid küll ei olnud.
Jah, me leppisime kokku sotsiaalkindlustusametiga, et Saaremaale rohkem sõjapõgenike ei suunata, kuna meie hotellid peavad hakkama nüüd siis oma tavapärasid broneeringuid täitma ja Sõmeral ei ole veel pikaaegse majutuse hooned nii-öelda valmis ja renoveeritud. Et see kokkulepe on olemas, sellest on peetud kinni ja pigem praegune info näitabki, et igapäevaselt pigem läheb rohkem inimesi Saaremalt ära, kui ka tuttavate juurde tuleb siis sõjapõgenik. Et see tendents on selgelt, sest ikkagi väga suur osa Ukrainast on sõjategevusest puutumatu ja eks siis ka sõjapõgenikud ise näevad, kellel on seal tuttavaid sugulasi, et nad saaksid tagasi pöörduda.
No aga koduigatsuse vastu ei saa ju midagi teha. Et see...
Seda enam, kuna on ka, ütleme, nii-öelda looduse tärkamise aeg ja tõesti suve hakul, et on võimalik elada ka nii nagu Eestis kämpingud, nii-öelda lihtsamad majutuskohad, et ka Ukrainas on sama teema, et talvel väga keeruline on võib-olla minna, aga just vastu suve, mis saab sügisel, keegi ei tea, aga vastu suve on palju lihtsam seda teha.
Kas on mingid probleeme ka sõjapõgenikega seoses? No tegelikult ikkagi see 600 plus inimest on väga suur hulk. Arvestades valla rahvastiku, see ikkagi moodustab päris suure protsendi juba, et nii nagu igasuguses seltskonnas on igasuguseid inimesi, kas meil on läinud selles mõttes kõik hästi, et meil ei ole olnud nendega mingeid pahandusi?
No täpselt nii, ma võtaski seda, et nii nagu igas seltskonnas, igas gruppis on igasugused inimesi, noh, kahjuks on see nii ka Ukrainast hulgas, loomulikult on ka selle kuuese inimese hulgas inimesi, kes võibolla esimesel hetkel ei tea, millised reeglid ja kuidas need järgida Eesti siis territooriumil, on inimesi, kes võibolla on nii suures stressis ja šokis, et nad ei ole ka valmis minema tööle, tegema koostööd ka meie võibolla siis inimestega nii palju, kui seda oleks vaja teha, aga suures pildis see on täiesti mõistetav, kust kohast nad tulevad, mille nad on läbi elanud ja vaadates seda üldist numbrit, siis kui me räägimegi kuues inimese puhul, et meil on olnud võibolla mingisuguseid intsidente siin 10 inimesega, noh, tegelikult see on see, mis, milleks me peame valmis olema, et, et ei ole nagu midagi sellist ületamatut.
Ja need ei ole sellised väga tõsised intsidentid olnud?
No, me ise oleme võtnud selles mõttes null tolerantsiga, et kui me ikkagi näeme, et on mingisugused mured, olgu need alkohol, olgu see mingisugused postitused Facebookis, olgu see mis iganes sõnumid asjad, et me ikkagi oleme reageerinud sellele alati.
Seadus kehtib kõigile.
Absoluutselt ja tegelikult tuleb kiita ka nende kaasmaalasi teisi Ukraina sõjapõgenike, et ka tegelikult see nii-öelda oma vaheline selline suhtlus ja oma vaheline nii-öelda südametunnistusele koputamine töötab ka väga hästi. Et
ikkagi, korrale kutsumine.
Absoluutselt, et seal on tekinud juba sellised nii-öelda heas mõttes nagu valvurid teatud kohtades, et kes siis kutsuvad neid korrale, kui on.
Ma tulles korra veel nüüd Signe Riisalu visiidi juurde tagasi, kohtusid ka ministriga ja millest jutt oli lisaks sõjapagenikele, meil on ju neid teemasid ja ka probleeme küll ja veel, mis tema valitsus alas kuuluvad.
No, rääkisime, ütleme, kolmes vaates siis esiteks see, mis puudutab kõiki meie hooldekodusid, et seal saime tõdeda, et suures pildis on meil renoveerimislaine üle käinud, on suhteliselt heas korras kohtadest ka selline, ütleme nii, et ei ole pikki järjekordi, kõik, kes on soovinud, on saanud või siis kohe-kohe saamas hooldekodukohti, on minemas siin veel mõned väiksemad tööd, näiteks Pärsama hooldekodus ventilatsioonisüsteem, et nedega on nagu töös, siis teine või sama teema alla käis see, mis homme on siis Sarika, selline väike tähistamine, Sarika bio tähistamine siis meie selle aasta teise miljoni investeeringu objektil Mustjalas. Sellest rääkisime, et mis moodi ja kuidas on see kavas siis üles ehitada, mis kontseptsiooniga ta töötab, kes sinna peaksid minema ja vaatasime, mis moodi seda tulevikus teha Leisi piirkonnas ja Orissere piirkonnas. Siis teise suure teemana oli kõik see, mis puutub transporti, et meil on väga kõrged kütusinnad hetkel, palgasurve ja kuidas me jätkame sotsiaaltranspordiga, kuna meil lõppes ära nüüd see Euroopa Liidu projekt, mille läbi me saime seda teha siis nii-öelda Euroopa Liidu rahadega, et arutasime seda, et kuidas riik saab siin toetada, millised on need võimalikud lahendused, et selline kui teise teemana.
Ja see täna põidaks ära ka lõpetada, sest see ikkagi võeti väga hästi omaks ja väga hästi vastu.
Täpselt ja tegelikult need inimesed ju vajavad ka liikumist, et ja nad ei saa alati kasutada ühistransporti. Et see oli teine teema ja kolmas teema jõudsime ikkagi taaskord sõjapõgenikeni ja enne kõike meil olid fookuses siis Sõmera ja Kogula, et endised siis hooldekoduhooned, mis kuuluvad riigile, et kuidas ja kes seal millegi vastutab, missugused investeeringud sinna on vaja teha, sest ka vald on sinna pidanud investeerima juba päris arvestatavas mahus, aga noh, me olemegi võtnud seda, et tegu on erakordse olukorraga ja seal elavad ikkagi inimesed, kes nii-öelda on praegu meie nagu vastutusel ja meie nii-öelda hoidmisel.
No sellest oli juttu ka ju eelmise nädala volikogus, kui ka volikogu liikmed minu mõelest küsisid, et noh, et kui palju vald on nagu praegu panustanud selle sõjapõgenike teemasse, juttu oli kuskil 40 000. Aga et nagu sa seal ka märkisid, et see ei ole nüüd otseselt kulu, vaid me peame seda vaatama ka teatud mõttes nagu investeeringut, et noh, kas või näiteks mingite voodite ostmine, et noh, need ju kuskil ei kao, et sõda lõpeb ükskord varem või hiljem sõjapõgenikud suures osas lähevad kas edasi või tagasi, aga see ressurss ju jääb meile, noh, ega siis me mingite muude kriiside eest kaitstud ei ole. Et noh, me ei pea seda vaatama, kui jäänud sellist kuluartiklit, vaid osaliselt ka kui investeeringuid.
Täpselt nii, et see sama, mis ma enne mainisin, Leisi hoolde või Leisi siis sotsiaal, noh, ma isegi nimetaks sotsiaalelupindadeks, mis me sinna hostelisse teeme, aga ütleme siis Leisis pikaajakse majutuse tingimuste rajamine, kui ka oletame , et läheb sinna praegu sõjapõgenik ja ta ühel hetkel tahab minna tagasi oma , oma kodumaale või kusagile mujale Eesti piires , et siis tegelikult need väiksed pisiremondid , Päästeameti nõuetele vastavusse viimised , need jäävad kõik sinna alles , ehk piirkond saab seda kasutada hiljem siis spetsialisti elupaigana , laagrite korraldajana . sama teema on täpselt nende samade vooditega , mida me ostsime ju üle 3000 euro , läks need kokku maksma vist 60 voodit , et ka need jäävad valla omandisse , et kus iganes neid on vaja kasutada . ja võtame ka palgafondid , et kui tegelikult meil on olnud tõlgid tööl , jah , see kulu on see , mida on sealt väga keeruline riigilt tagasi taotleda , aga näiteks operatiivstaabi juhi töötasu , no ma julgen väita , et mingitel päevadel ta tegeleb juba üle poole tööajast üldise Saaremaa kriisi asjadega , kriisikomisjoni tööga , meie hädaolukorra lahendamise plaaniga , mis ei ole otseselt seotud tegelikult enam Ukraina sõjaga , et noh , et ka need kulud me oleme pannud praegu sinna 40 000 nii-öelda sisse , et vaatame , et midagi kindlasti riik annab ka tagasi , aga ma ka ei näe nagu siin probleemi , kui see jääb valla kanda .
No riik on ju väga lahkesti lubanud , et omavalitsustele tullakse appi nende küsimuste lahendamisel ja need summad , mis tegelikult ju ikkagi sõjapõgenikega seoses on vaja läinud , need on väga suured , mitte ainult meil üksi , vaid üle Eesti . Kuidas selle riigi rahaga siis on , kas mida , mis sealt nagu tulnud on ja mida tegelikult on lubatud , et kuidas see hetkeseis on ?
No hetkeseis on see , et kõige rohkem võib-olla on räägitud sellest toimetulekutoetuse 6-kordsest piirmäärast , mida on võimalik siis pikaaegse majutuse tingimuste ja tingimuste loomise jaoks , ehk kui ta oli varasemalt 150 eurot ehk 900 eurot , mis on oma elu läinud elama juba siin mitu kuud tagasi vist , et nüüd on see 1200 eurot , kuna toimetuleku määr tõusis 200 euroni , et selle lepinguga veel täna hommikul meil olid arutelud , et mida me tahame seal muuta , sest meie huvi on see , et see raha , see 1200 eurot ühe leibkonna kohta , mida siis on võimalik erakorteri omanikul läbi valla saada , mida on võimalik vallal endal taotelda , kui me leiame mingi pinna , kuhu me saame panna siis sõjapõgenikud , et see leping , me loodame veel ideaalis see nädal allkirjastada ja
see on väga oluline asi .
jah , ja see on , miks me ei ole ka sellega selles mõttes , volikogu võttis otsuse vastu neljapäeval , miks me ei hakanud sellega võib-olla nädalavahetusel tegelema , ta on õnneks tagantjärgi ka kõik kompenseeritavad , oluline see , et me saaks kõik nüansid sisse , et mitte ei oleks pärast nii , et Saaremaa vald ei saa tagasi , ma ei tea , kusagil korteris keegi soovib külmkappi , et sõjapõgenikule anda oma korter , ja see ei ole abikõlbulik , et me kõik detailid tahame selgeks teha , kui ma selle allkirjastan , siis loodetavasti selle nädala lõpus .
No see , et volikogu kiitis heaks lisaeelarve , see on ka tegelikult ju väga positiivne otsus .
jah , ja eriti praegu , kus sisuliselt eelarve võeti vastu ennem sõja algust , ja peale seda on ju maailm muutunud ja kõik need plaanid , mis siis olid , on noh , õnneks väga paljudes asjades jäänud paika , aga on ka tulnud väga palju asju muuta ja ka eile vaatasin veel uudiseid , kus vist oli Rakvere Riigigümnaasiumi ehitus läheb 20% kallimaks , üks kvartal läheb pikemaks ehitusaeg , et selliseid uudiseid hakkab arvatavasti nüüd iganädalaselt tulema ja Saaremaa valla finantsvõimekus on piisavalt hea , et me oleme selleks valmis , et kui ka meile selliseid üllatusi peaks veel tulema , et siis me saame sellega hakkama .
Suurepärane , aga nende uudistega me siis saame praegu ka piirduda , aitäh stuudiosse tulemast ja kriisiinfot jagame siis taas kahe nädala pärast .
jah , aitäh !
aitäh , stuudiokülaline oli vallavanem Madis Kallas . Et kuule, et mul hea meel öelda tere tulemast meil tänase saate stuudio külalised, ringkonnaprokurör Rain Ramur, tere.
Tervist.
Ja Kuressaare politseijaoskonna juhtivuurija Priit Sepp, tere.
Tere.
No meil on täna lastekaitsepäev. Kui palju teie töös igapäevaselt te puutute kokku lastega või teemadega, mis on seotud lastega? Kas see on pigem sage juhus või see on pigem haruldane? Priit.
No politsei poole pealt on alaealised, nagu me ise neid bürokraatikult nimetame, on meie igapäevased ühelt poolt tööandjad, kes süütegusid toime panevad, teiselt poolt ka kannatanud, kes kuritegude ohvriks langevad. Nii et politsei poolt on jah, igapäevane kaaslane meil on üks alaealine.
No ma loodan, et prokuratuuril tuleb ikka nagu harvemini ette seda.
Tegelikult ei tule.
Ei tule,
et prokuratuuris siin Saaremaal on isegi ametis ju teine prokurör, kes on spetsialiseerunud alaealiste poolt ja alaealiste vastu toime pandud kuritegudele, et prokurör Pikma, kes on siia pool aastat tagasi tulnud, peamiselt alaealistega nüüd ongi tegelenud ja peaks ütlema, et 2022 on väga alaealiste rohke aasta olnud. Paljud mõjud tulevad veel mõndagi eelmisest aastast, aga tegelikuses alaealised annavad väga suure osa ka prokuratuuri tööst nii-öelda mõlemas rollis, eks nii kannatanu rollis kui ka tõesti teo toimepanijate rollis.
Nii et selles osas siis nagu Saaremaa ei ole mitte mingisugune erand, et meil on nii ühtesid kui teisi, nii ohvreid kui neid noori tulevasi kurjategijaid, ma ei tea, kuidas peaks ütlema viisakalt korrektselt, poliitkorrektselt. Alaealise õigusrikkujaid, ütleme.
Prokuratuur muidugi loodab, et me suudame need alaealise veel piisavalt palju selles eas mõjutada, et nendest ei tule kurjategijad selle sõnatähenduses, et need rumalused, mida nad teevad nende eluaastatel 14-18 jääksidki nendes eluaastatesse ja suuretakse teha järeldusi, aga eks reaalne elu tegelikult näitab seda, et väga suur osa nendes siiski ka täiskasvanud eas jätkab kuritegude toimepanemist, et kindlasti me üritame koos politsei ja teiste koostööpartneritega nagu sotsiaalkindlustusamet ka nii-öelda kohalik lastekaitse nii-öelda nende tulevikku muuta. Väga palju uusi võimalusi on meile nii-öelda tulnud juurde, mida saab rakendada erinevate programmide, erinevate kinniste lasteasutuste ja selliste uute lähenemiste teel, aga ega siin ei olegi midagi muud teha kui nagu loota parimat, et need alaealised, kes mulle praegult on pildil, et neid nüüd need uued meetmed suudavad piisavalt mõjutada, et loodame, et cirka 5-6 aasta kontekstis see olukord läheb ehk paremaks.
No kui me kõigepealt võtame ette siis selle seltskonna, keda me võime nimetada siis alaealisteks kurjategijateks või õigusrikkujateks, ehk on õigem öelda, siis me kõik oleme ju pärit oma lapsepõlvest ehk kodust. Esimene põhjus, miks teie nüüd peate nende noorte või lastega tegelema hakkama, see on see, et keegi kuskil kodus on selle tegelemise ära jätnud või teinud seda pealiskaudselt. Väga lihtne või, et noh, kes pole kodus kasvatanud, siis politsei peab hakkama ümber kasvatama ja prokuratuur.
Ma tegelikult ka alati päris nii väita ei saa, kuigi suurel osal juhtudel nii see lugu on. Mida me tegelikult näeme alaealiste õigusrikkujate seas, on üsna sageli kas mingi vaimne haigus, mingid sellised noh, käitumishäired, mis on võib-olla meditsiinilised, võib-olla osalt ka keskkonnast tingitud.
Kambavaim ehk siis?
Noh, kambavaim ühelt poolt ja teiselt poolt ikkagi noh, sellised võib-olla ka diagnoosimata haigused, millele ei ole tähelepanu pööratud. Et need on, ma ütleks, et pigem levinud nende alaealiste õigusrikkujate, korduvate alaealisest õigusrikkujate hulgas. Et need, kes ühel või paaril korral mingi rikkumisega vahele jäävad, alkoholi joobes politseile vahele jäävad või siis suitsetamisega, et need on pigem sellised ühekordsed ja vähem, et meile nagu uuesti pilti tulevad inimesed.
See liigitub sellesse kategoorisse, et kes meist siis pole lapse või noorukina teinud noh, mingid rumalusi, eks ole. Ja nagu me kõik teame, siis on ju seltskonnas neid, tähendab kõik teevad, aga keegi jääb ju alati vahele. Et no see liigitub siis sellesse seltskonda, et noh, see ükskord jah, võttis natukene rohkem õlut ja jäi vindise peaga vahele rohkem, eks ole, temaga puresid ei ole, et see on see seltskond.
Jah, et eks see kõik käib ju kasvamise juurde, et katsetamine ja piiride proovimine, et see kõik kuulub ju täiskasvanuks saamise juurde.
Aga miks siis mõnedel tekib nagu see tahtmine jätkata või ei saa pidama või ei õpi sest esimesest korrast? On seal mingit loogikat?
No, mina tooks ikkagi välja selle sama, et ühelt poolt ikkagi see kodune olukord, ehk siis sellised nii-öelda sotsiaalsed probleemid kodust, kus siis laps kas püüab põgeneda kodust, mitte seal kodus olla, sest see kasvukeskkond ei ole kõige sellist head arengut soosivam. Ja kui see laps siis tänaval ringi hulgub, siis küll ta leiab teisi samasuguste probleemidega lapsi ja koos on need probleemid ja kuriteod siis nagu lihtsamalt tulema ka.
Siin on ka mingi loogika, et no öeldakse, see on ju sellised vanemad ja selline perekond, no mis sa seal tahad, sealt ei saagi midagi tulla. Kas laps üldjuhul kipub minema seda sama teed või vastupidi, see eeskuju on ikkagi nii ehmatav ja hoiatav, et sellisest keskkonnast võib tulla ikkagi väga korralik ja väga seaduse kuuleks lõpe. Kumb see nagu tavalisem on või see ei ole üldse loogiline nii?
Ma ütleks, et kõige suurem viga, mida täiskasvanud saavad teha, on selliseid silte lastele külge panna. Uh-huh. Ehk siis kui sulle kogu aeg korrutatakse, et sina oled kurjategi ja sa oled kurjategi, et laps,
ei saagi midagi
siis kunagi programmeeritakse kurjategijaks lõpuks. Aga no me saame tegelikult tuua ju näiteid sellistest perekondadest, kus üks õde või vend on läinud kuritegelikule teele, teine aga saanud doktoriks. Uh-huh. Et selles mõttes ka päris
kõik on võimalik.
Jah. Et ma arvan, et palju sõltub ikkagi sellest, et missugused need väärtusinnangud siis lapsel mingil hetkel nagu kinnistuvad.
Ja kas on kedagi, kes talle on võib-olla selle õige tee leidmisel toeks, on ta siis politseinik või kes iganes lastekaitse tööta?
Mina arvan, et väga suurt rolli mängibki see sotsiaalne elukeskkond. Just erinevad võimalused väikeses kohas versus võib-olla suuremas kohas. Kindlasti üheks suureks probleemiks, mida mina oma töös olen, millega olen kokku puutunud, on tõesti diagnoosimata lapsed. Ehk siis lapsed, kellel tegelikult peaks ammu olema mingisugune häirediagnoos, sümptomid sellele vastavad, aga kohalikud võimalused on seda pärssinud, ehk siis erinevate nii-öelda vajaduste puudumine, nagu lastele pühendatud psühholoogid, psühiaatrid, et selline probleem on üle terve Eesti, et neid on vähe, aga väiksemas kohas on see probleem veel suurem, et kui ütleme olukorras, kus vanem näebki, et tema lapsel tõenäoliselt on mingisugune probleem, siis saada spetsialiste juurde, selleks võib minna kuid, kui mitte aastaid. Ja teiselt poolt, ega üks külastus ühe spetsialiste juurde seda olukorda ju ei lahenda, et tegelikkuses vajab see pidevat tööd selle lapsega, pidevat nii-öelda muutus tema elus, mis on raske. Ja kui neid võimaluse koha peal pakkuda ei ole, siis tahest tahtmata juhtub niimoodi, nagu Priit rääkis, et nad satuvad tänavale nendele laste keskele, kes on selles samas olukorras ja seal tulebki see kambamaim juba mängu, mis viibki nad võib-olla alguses lihtsamate kuritegude ja ka väärtegude juurde, aga mida aega edasi seda raskemaks need asjad ka tegelikult on läinud, et sellepärast on ka nii-öelda kambastumiste probleem ka Saaremal täiesti olemas. Prokuratuur ja politsei on viimasel aastal sellega väga tõsiselt tegelenud. Väga suured kambad on tegelikkuses hetkel nii-öelda erinevate meetmetega laiale löödud. Need lapsed on suunatud erinevatesse koolidesse, Saaremalt välja eri koolidesse. Nendes kampades on mõnikord sees ka täiskasvanud, selles mõttes, et nad ei ole ainult alajaalised. Täiskasvanud on need, kes, noh, ütleme niimoodi, natukene niite tõmbavad.
Ja viina ostavad.
Noh, viina ostavad, aga ka mitte ainult viina, vaid ka näiteks narkootikume, kanepit. Samamoodi õhutavad võib-olla lapsi just panema varguse toime just selle nurga alt näiteks, et saad lapsind ju ei karistata. Lapsed on üsnagi mõjutatavad nende täiskasvanute poolt ja nii see nii-öelda, võib isegi öelda kuritegelik ühendus nagu ongi nagu tekkinud. Nad ise muidugi ilmselt niimoodi ei teadvusta oma tegevust, aga selliselt sihitult mööda linna ringi liikumine, tegude toime panemine ja lihtsalt nagu emotsiooni pinnalt täna tungime sinna sisse, ah, see on, kuna meil on igav, homme võtame sealt midagi, et see on selliste kampade puhul suhteliselt tavapärane ja väga raske on neid asju ka tegelikult tõendada, aga viimase aasta jooksul siis oleme me väga intensiivselt sellega tegelenud ja nii mitmedki need kambad on praegu laiali löödud ja täiskasvanutest ninamehed on kas vangimüüride taga või on seal olnud ja on nüüd vabaduses juba, aga on mingi teatud tingimusteseks. Meil on näiteks üks täiskasvanu, kes oli ühe siukse alajaliste kamba liider, oli vahistatud, aga hetkel on ta siis Võruga kodus, ehk siis ei tohi oma kodust välja tulla sisuliselt koduarestis. Teine täiskasvanu, kes meil huviorbiidis oli ja kes vahele jäi, kelle teod me suutsime ära tõendada, oli naisterahvas täiskasvanu, just küll saanud alles täisealiseks, aga siiski väga tugevalt mõjutas teatud punti alajalisi panema toime peamiselt vägivalla kuritegusid, ehk siis teiste inimeste löömine, ka suvaliste inimeste löömine, ka mänguliselt näiteks, et anname sulle ülesanda, sa lähed, näed selle inimesele, lähed annad lihtsalt peksa tänava peal, et ja siis filmitakse sellised asju, et ka sellised asjad Saaremaal
see
on toimunud.
See ei kõla üldse nagu Saaremaa ja Kuressaare moodi, see
pigem, ei kõla.
Jah, võiks aga, mõnda muud linna pakkuda selliseks.
Aga tegelikus on selline, et need asjad toimuvad ka siin meie hulgas, me ei lihtsalt ei näe seda või võibolla ei taha seda tähele panna, aga need asjad siin toimuvad samamoodi, nagu need toimuvad igal pool mõjal Eesti linnades. Ja ka selle täiskasvanust naisterahva oleme me suutnud nii-öelda eraldada sellest alajaliste grupist sellisel moel, et ta viibis vahi all ja sai ka reaalse vangistuse. Ka tema on nüüd käesolval ajal oma vanglakaristuse ära kannud ja välja tagasi saanud. Et selles mõttes pidev töö koos politseiga nende alajaliste korrale kutsumiseks ja tegelikult käib. Aga ma ütlen, et tegelikult on see kurb, et sellised asjad on. Tahan ühe loo veel rääkida selle kohta, et ma vestasin kohtuistungil mõne nädala eest ühe sellise alajalisega ja et uurida selle põhjust, et miks te teete seda. Ja, no, tegelik vastus, mis ta ütles, et aga mul on igab. Mul on lihtsalt igab, mul ei ole mitte mingit väljundit. Ja no, siis ma longin siin linna vahel ringi, tulevad teised ka, koos käime, lähme jälle sinna, tuleb jälle ideid ja rumalad ideid ja no, nii see käibki. Et tihti ongi see, et nad ei ole leidnud endale sellist seaduslikku head väljundit, mis panebki neid koos sellised lollusi tegema ja ühel hetkel need lollused on juba kokku nii palju, et see alajalisuses ka enam ei päästa. Et meil on ka alajalised reaalselt vanglas ja vahi alla võetud, et 15 aastana. Mida sa teed lõpuks, kui need asju on ikka juba 10 plus, siis ei olegi midagi muud teha, et ka alajaline võib sattuda vanglasse. Ja läbi vangla siis satub ta tavaliselt siis erikooli, et üldiselt alajalisi lapsi nii-öelda reaalselt vanglas ei hoita, aga see vangistus asendatakse siis erikooli saatmisega, aga kus ta on ka tegelikult ikkagi kindlas
tingimused umbes samad.
No mitte päris samad, ta siiski teatud vabadustal on, aga on piiratud, et telefoni aeg on nii palju ja välja saad sa kodu sellel ajal, et aga reaalselt oled sa ikkagi sellises kinnises tingimustes, No, see on tegelik reaalsus.
No sa ütlesid, et mõned suuremad kambad on laiali löödud. Kui suured need kambad on, siis palju seal liikmeid on need suuremad?
Ta võib olla selline 5-6 liikmelised umbes. Et, no, ühed kambad lähevad laiali ja tekivad uued kambad asemele. Et selles mõttes see on jällegi täpselt samamoodi nagu paljude muude kuritegudegi. Et kui midagi elimineeritakse ära, siis nii-öelda turg läheb vabaks ja tekivad uued asemele. Et sellepärast see töö kunagi ei lõppegi.
No nende samade diagnoosidega, millest me siin ka rääksime, on ju see sama lugu, et no praegu võetaksegi võibolla seda, et noh, see on ju ka see sama nüüda sildistamine ja noh, selle asemel öeldakse, ah, ta on nüüdne hüperaktiivne ja noh, pole nagu midagi hullu ja noh, praegu ei tohigi nagu eriti midagi öelda lapsele ega teha, et ta lasta siis, noh, lapse asi, noh, las möllab natukene ja sellepärast nad spetsialisti juurde ilmselt ka ei jõua.
Mina ütleks, et need
probleem.
Toimepanijad reeglina alajalised, kes kuritegusid toimepanevad või ka selliseid raskemaid väärtegusid, et meie käsitleme tegelikult neid ikkagi abivajavate lastena. Et sageli see sama erikool, millest on räägitud, kui nendel on kindel päevarežiim, nad saavad õppimisega suurepäraselt hakkama, on väga head inimesed nii-öelda, kui nendel on see kindlus ja see keskkond, mis...
Tugi.
Jah, just, et selline režiim ja selline, see on tegelikult, mida lapsel vaja on. Et seda tänavas hulkumist tegelikult ei ole lapsele vaja.
Ja seal erikoolides on meil ka, pakutakse neid teenuseid, just. Mida siin järjekordades ootadki väga pikalt, et on oma koolis sees olemas, et sa saadki minna oma tugiisiku juurde ja rääkida oma muredest ja sa saad ka seal nagu lahendusi, et tänaval kuulavad sind ainult need sinu samad kamraadid, kellega sa järgmisel hetkel lähed poodi vargile, et just need muud meetmed ongi ehk need, millega on võimalik need alaealisi veel tegelikult päästa.
No ma olen nii vana inimene, et minu jaoks on täiesti aru samatu see, kui tänapäeva noored räägivad, et nendel on nagu igav, mõeldes oma lapsepõlve peale tagasi, ei olnud seal maal, koolis käisime, ei olnud mingid huviringe, teles oli üks ainukene programm, Eesti Televisioon, raadiokanaleid oli ka, umbes näpuga, interneti vist ei olnud veel leiutatud, mobiiltelefone polnud ka veel olemas, arvutimängud sest me ei räägi, ei mäleta, et oleks nagu igavus tahtnud ära tappa kuidagi, et see kõik on ilmselt ka mingisugune selline ajamärk, et mida rohkem neid võimalusi on, seda vähem me võibolla oskame neid kasutada või on ikka nagu vähe veel kõik see ja, kokku.
Eks ekraanide maailm ju meid pidevalt annab meile sellist värsket ergutust ja väga raske ongi võibolla sellise käsitööga või sellise keskendumistõudva tegevusega üldse tegeleda. Et...
Aga öelge, kui tõsine probleem meil nüüd Saaremäel ja sealhulgas Kuressaares on siis see laste vastu suunatud vägivald ja kuritegevus. Et me ju ka kuidagi nagu arvame, et see ka kuskil on kuskil mujal ja meist kaugel ja see ei ole nagu meie teema väga.
Tähendab, seda teemat tuleks tegelikult jagada veel kaheks, et Priit otsib nii kava numbrid, et saaks seda öelda, aga mina jagan selle kaheks, ehk siis üks on siis see, et inimene, siis laps on füüsilise vägivalla ohver, näiteks kas kodus vanem karistatud ja füüsiliselt
või lihtsalt peksab
ilma põhjuseta, see on nagu üks teema. Teine, palju raskem teema on ikkagi need seksuaalse ärakasutamise teod, mis jätavad tõenäoliselt sellele lapsele eluks ajaks sellise psühholoogilise puudujäägi hinge, mis viib tihti ka enesetappudeni. Me peaks tegelikult enda käest küsima, et miks Eesti on näiteks laste enesetappude osas maailmas täiesti tipus. Et need on need asjad, mille peale peavad Eesti nii-öelda valitsevad organid tegelikult mõtlema ja millega silmitsi seisma, et mingid probleemid on järelikult, et kui Eesti sellises negatiivses statistikas on täiesti maailma tipus, et need kaks nii-öelda erinevat tahku on minu kui prokurori silmis tuleb nagu vaadelda eraldi, et kui me nüüd räägime kodusest vägivallast, mida lapsed siis kogevad, siis üks asi on jällegi see põlvkondade erinevus, et 20 aastat tagasi oli ju täiesti normaalne, et sa annad lapsele vitsa, võtad vitsa ja annad vitsa ja annad rihma või oli kogu aeg silmes ja suuke hirm ja suuke asi oli nagu, tundus nii tavaline. Tänapäeval on see kuritegu, ehk siis praeguses põlvkonnas on see kuritegu, igasugune füüsiline puutumine, lapse puutumine, mis tekitab talle valu ja või vigastusi, on kuritegu. Ning väga paljud menetlused ongi seotud sellega nüüd, et põrkuvad uue põlvkonna mõtted ja vanema põlvkonna põhimõtted ja inimesed ei saagi aru, et tegemist on hoopis kuriteoga, et see on üks asi, millest peabki rääkima ja sellepärast ma seda ütlengi, et ka see vanem põlvkond, kes peab sellist karistusviisi normaalseks, et see tegelikult ei ole enam tänapäevases ühiskonnas normaalne, need on kuriteod ja nendest ka võetakse vastutusele ja on ka Saaremaal need vastutusele võetud ja tõenäoliselt võetakse ka tulevikus, et ärge neid tegusid toime pange, et lapsi saab karistada ka muul moel, et ilma füüsilist vägivalda kasutamata. Ja teine teema siis, eks siis need seksuaalsed ärakasutamised, et need on nüüd väga varjatud tegevused ja jällegi kõige olulisem selles nii-öelda kogu selles need elus siin ongi neid asju märgata ja nendest teada anda, et kuna need on nii varjatud tegevused, siis tuleb neid märgata ja kui on vähegi kellegi kahtus, et kellegi last niimoodi ära kasutatakse, siis tuleb sellest teavitada.
Ja, kui sageli see juhtub, et teavitatakse? Ikka valsad naabrid või noh, ega oma perest ju ilmselt keegi ei tule ütlema, et näe.
Võiks tulla.
Võiks, aga
selles mõttes, et
aga praktikas seda
on tihti mõnega olukorrad, kus isegi oma perekonna liige ei usu, et suga asi on toimunud, eks, ja, et usutakse pigem seda teist täiskasvanud. On ka sellised näited, aga tegelikult me peaksime ühiskonnana liikuma sinna poole, et julgeksid öelda naabrid, julgeksid öelda, ma ei tea, lasteaia kasvatajad, õpetajad, julgeksid öelda ka oma perekonna liikmed, kui on tõsine nagu kahtlus on hinges, et see julgus on vaja saada, sest et see laps, kes selles olukorras elab, temal on kõige hullem, peab ette kujutama, kui raske on selle lapsel seal olla. Ja ainult sellisel juhul võib-olla jõuab inimestele kohale, et see väike ebamugavus, et ma annan midagi teada, et ma tunnen ennast natuke ebamugavalt, versus nüüd see, et laps on 10+ aastat pidevalt sellises seksuaalses ärakasutamises, mis mõjutab tema elu tugevalt, mis võib viia enesetapuni, eks, et no need ei ole võrreldavad.
No ja loomulikult iga sellist juhtumit ju uuritakse, et no see kahtlus, see ei pruugi ju olla tõeneks.
Jaa.
Aga lihtsalt see tehakse selge, see siis noh, ongi
ja,
ilmad
ja see ongi politsei prokuratuuri ülesanne see välja selgitada. Et seda
kas ei, neid seksuaalkuritegusid, kas need pigem ongi, kas need toimuvad ka nimetame nagu pereringis või selles mõttes, et see nii-öelda ahistaja on siis nagu lapsele tuttav inimene või see on pigem nii, et see on keegi võõras?
See jaguneb ka veel tegelikult kaheks, ehk siis interneti ahistamised on tavaliselt võõraste poolt. Eks siis need jututubade erinevate meie nende noh, Facebookid ja Messengerid ja kus signaalid ja kus kõik suheldakse, et sotsiaalvõrgustikud siis, et seal on üldjuhul tegemist võõrastega, kes võtavad ühendust lapsega ja toimub selline ahvatlemine ja mõningatel juhtudel siis, mis viib ka reaalse kokkusaamiseni ja ärakasutamiseni. Aga kui me räägime konkreetsetelt seksuaalsetest nii-öelda ärakasutamistest, ehk siis ka vägistamistest seal hulgas, siis need on üldiselt ikkagi panakse toime tuttavate poolt, et pere sees või siis noh, ütleme, et vanaisad onud, et sellised, keda laps tunneb, keda ta usaldab,
ei tea karta
ja hakatakse nagu pikema perioodi jooksul töötlema ja kuni lõpuks siis jõutakse selleni seksuaalse ärakasutamise, nii et see, seal on pigem siis tõesti reegel see, et see on ikkagi lähedane, keda see laps tunneb.
No Priidul on numbrid.
Ma ütlen mõned numbrid ka, aga ma tahaksin ennem selle teema juurde tagasi tulles rääkida sellisest mõistest, mida tuntakse, et tsirkulaarsus all. Ja tsirkulaarsus on siis see, et see üks onu või vanaisa või kes iganes seal perekonnas on tegelikult läbi põlvkondade lapsi ära kasutanud, ehk siis see korduvus. Ühelt poolt, et on mitu põlvkonda ära kasutatud ja teisalt on ka see, et need, kes on siis ära kasutatud, need kipuvad ise minema sinna sama tee peale. Uh-huh. Et see on selline seos täiesti sõnastatud ja seda nimetatakseks tsirkulaarsuseks. Aga rääkides natukene numbritest, siis alaealiste vastu toime pandud kuritegusid 2021 aastal registreerisime Saaremaal kokku 27, et see on selline läbi aastate keskmine tulemus, et mingit sellist hüpet või langust ei ole olnud. Ja seksuaalsed kuritegudega laste vastu toime pandud, nendega on tavaliselt nii, et me Saaremaal ei saa rääkida suurtest numbritest.
Õnneks,
mis ei tähenda küll, et neid asju asete leiaks. Aga numbrites võivad väga suured muutused tulla siis, kui me nüüd ühe toimepani avastame ja siis täpsemal uurimisel siis selgub, et neid kannatanud on seal veel olnud või siis on neid juhtumeid olnud mitu, et siis tavaliselt see kuritegu statistika läheb nagu kohe tasakaalust välja jälle. Aga jah, läbi aastate suhteliselt nagu sama tase on olnud. Küll aga 2021 aasta kohta saab öelda, et alaealiste poolt toimepandud kuritegusid on registreeritud siis 44, mis on siis eelmiste aastatega võrreldes, no üle-eelmisel aastal siis 20 juhtumit, et nagu peaaegu kahekordne tõus.
kas sinna läheb põhjuseks see mingi see koroonaaeg ja niisugune segane periood, nagu ta meil siin oli, mis see
peal, no, mõtlen, tegelikult, peal ju? Tegelikult ikkagi väga suur osa nendest kuritegudest langibki nende kampade õlule, kellest me siin varem rääkisime, et ma arvan, et praegu ikkagi on päris hea töö ära tehtud nii politsei, prokuratuuri kui ka kohalik omavalitsuse sotsiaalosakonna laste kaitse poolt. Ja.
No selge see, et ega me iga lapse ja noore kõrvale ei saa panna ei politseiniku ega prokuröri, et siin on ikkagi jälle see sama vana jutt, millest me oleme korduvalt rääkinud, et ikkagi kus tegijaid seal nägi, et meil on väike linn, aga seda lihtsam peaks olema ju selliseid asju märgata, kõik tunnevad, kõik teavad, kõike inimesest teatakse endast palju rohkem, kui ta ise endast aimab, et kui palju nüüd reaalselt on abi niisugusest avalikust tähelepanust ja nii-öelda kodaniku valvsusest kui sellisest?
Pigem selle nende kuritegude kontekstis vähe. Ja. Nagu ma ütlesin, siis just see väiksus takistab julgust teavitada sellistest juhtumitest, et kuidas ma nagu naabri peale nüüd ikkagi räägin, et kuigi ma arvan, et näiteks naabrimees kasutab oma last ära või peksab oma last või peksab oma naist näiteks, kuidas ma ikka talle nagu
see on naaber. Oma asi
ja, ta on naaber ja ma pean nende kõrval ju elama ja mis siis kui pärast saab ja mis siis saab siis, kui tuleb välja, et ma olen kõik valesti aru saanud, et tegelikult polegi mitte midagi ja nüüd ma olen siis niimoodi öelnud ja mis nad minust arvavad ja siuke häbi tunne ja siuksed mõtted hakkavad inimestel vähe nagu hüppama. Et see on see müür, millest tuleb nagu üle saada või mis tuleb nagu ära lammutada. Et esiteks kui see infomeeni jõuab, siis me kontrollime seda. See ei tähenda kriminaalmenetlust alati, see ei tähenda, et seal tegelikult tõesti midagi on olnud ja kui seal midagi ei ole olnud, siis üldjuhul ei saa ka need inimesed, keda me uurime, ju tegelikult teada sellest, et seal on midagi nagu kontrollitud ja uuritud. Et me ei saa küll avaldada, mida me täpselt teeme, eks, aga alati ei tähenda see läbi menetluste inimeste ülekuulamist ja mõningaid, ma ei tea, päringuid ja asju. Et politseil on omad võimalused, kuidas nad saavad teatud infot kontrollida. Ja kui seal tuleb midagi välja, et seal on, noh, siis on ju see naaber hea teinud, et see laps, kes võibolla on väga pikalt olnud olukorras, kus ta ise ei oskagi välja pääs otsida, pääsetakse. Ja see ongi see, mille pärast me seda tööd teeme, mille pärast me vaeva näeme, et sellised asjad, mis on nii tugevalt ühiskonnas varjatud, tuleksid päevavalgele ja nendele järgneksid reaktsioonid, et isenesest ka ühiskonna hukkamõist on teinekord mõjusam kui mõni karistuskohtus. Eriti kui see hukkamõist on nagu põhjendatud, ehk siis kui me räägime kellegi süü ära tõendatusest, et need müürid, sellised vale häbid tuleb kõrvale jätta, kui ohus on kellegi elu ja tervis. Ja lapse elu ja tervis on alati sellistes situatsioonides ohus, et nagu ka Priit ütles, siis lapsed on ju siis abi vajavad selles situatsioonis. Laps ise ei saagi aru võibolla, et abi vajab, aga ta on abi vajav laps ja ka seadus, lastekaitse seadus kohustab kõiki, kes iganes teab, et mõni laps on ohus, selles ka teavitama kohalik omavalitsust või siis lasteabi telefoni, et see on mis teinud, see sama 116111.
Just, et seda tuleb korrutada.
Et kui see teave nagu läheb niipidi ka välja ja jõuab see näiteks lastekaitsest või kohalikust omavalitsust politseine, see on ka juba edaseminek, sest ega kui lastekaitse tuvastab seal viiteid kuriteoli, siis loomulikult seda infot ka jagatakse, et seda lastekaitse endamise ei hoia, et ma rõhutangi inimeste südama tunnistuse, et palgun, kui te tõesti nagu teate ja teil ei ole tõendid selle kohta, te lihtsalt teate, et olete midagi näinud või midagi kuulnud, siis need tõendid ei ole ka olulised selleks, et selle infot edasi anda. Küll prokuratuur ja politsei muretsevad tõendite pärast, et inimesed ärge muretsega tõendite pärast, vaid jagage oma muresid ja me üritame nendele muredele lahendust leida, et kui seal taga on tõde, siis see tõde tuleb välja tuua, kui seal taga ei ole tõde, siis selgitame välja, et seal ei ole midagi ja jällegi kõik on nagu hästi, et see on väga tõsine väljakutse, ma arvan, mitte ainult Saaremaal, vaid igal pool Eestis?
No seadusandja ju üsna hiljaaegu võttis vastu ühe seaduse muudatuse, kus tõsteti vanuse piiri 14-16, mis on siis nüüd see piir, kus siis täiskasvanu tohib olla alaealisega seksuaalses, kuidas ma siis ütlen, suhtlemises. Eks? Nii, aga seal seaduses oli mingis selline klausel ka, et aga et nagu omaealised, kui nad on ka nooremad kui 16, et noh, nagu võivad nagu vaikselt sebida või. Et, noh, see on väga kummaline formuleering, et kuidas sellest nüüd nagu aru saada, et kui sa oled nagu 18, siis sa ei tohi suhelda, ütleme, 15-aastasega, aga 15-aastane ja 14-aastane võivad nagu suhelda, ütleme ka, noh, ma ei teagi, kuidas seda nüüd öelda siis. Noh, sõnaga, tohivad suhelda. Kuidas te nüüd aru saate sellest teadusest? Kas see muudab midagi paremaks, kas see teeb midagi selgemaks?
Kas ta nagu midagi muudab, eks seda saab teada siis, kui see reaalselt rakendub. Praegult see veel ei ole rakendunud, see minu teada olevalt alles selle aasta novembris peaks jõudma karistusseadustiku need muudatused. Et nad on küll vastu võetud, aga jõustuma peaks nad siis novembris. Et noh, eks me ju tagapõhja ju teame, et see Tallinna jalgpalli treeneri teema selle teema lauale tõi, mille üle siis arutelu läks lahti, et kas on normaalne, et on 50-aastane ja 15-aastane on suhtes või seksuaalses suhtes, ja kuna karistusseadustik ei eristanud sellel ajal seda, et see oleks nagu kuidagi moodi keelatud, kui see on konsensuslik, siis hakatigi selle üle arutlema. Ja tõesti võeti vastu nagu seadus, kus tehti siis nüüd teatud nende erandid, et see eapiir tõstete tõesti, minimaalne eapiir tõstete 14. eluaastast 16 peale, aga siis loodi seda, et põhimõtteliselt seadus ütleb nüüd, et 16-aastase isiku poolt noorem kui 12-aastase isikuga sugu ühtesse astumise või muu sugulise iseloomaga teo toimimise ees karistatakse ja nii ja niimoodi. Eks siis kui nüüd teo toimepanija on kuni 16-aastane ja ta on noorema kui 12-aastasega ütleme sugu ühtes, siis on see, nagu selle seaduse järgi, on see kuritegu. Täisealise kohta tehti siis see erand, et täisealine võib olla siis kuni 16-aastasega isikuga sugu ühtes, kui selle täisealise ja siis 14-aastase kuni 16-aastase isiku vanuse vaha ei ole suurem kui 5 aastat, et loodi siis need on mingisugune periood, et tekitada olukord, kus ei ole okei, et 50-aastane on 15-aastasega vahekorras, et siis on see kuritegu.
A 17-aastane võib?
17-aastane siis võib, sest et see vanuse vahe, et ehk siis siin on mõeldud nagu täiskasvanud selles seaduses. Kas selles ka mingit abi on, kas see ka reaalselt kuidagi moodi menetuslikult midagi tulevikus mõjutama hakkab, eks seda näitab siis juba praktika. Hetkel mina ei ole piisalt pädev, et seda hetkel hinnata, sest et ei ole ainult spetsialiseerunud selliste kuritegude menetlemisele, aga kui seda seadust täitma hakkame sügisest, eks siis selgub, et mis siis sellest kõigest saab.
Aga jah, selge on see, et kui seaduse sõnastus on üsna keeruliselt kirjutatud, et siis tavainimesel sellest kõigest aru saada ja selles igapäevaselt orienteeruda on üsna keeruline. Aga ma arvan, et siin ikkagi seadusandja mõte on tegelikult see, et nagu seaduse menetlemise protsess ikkagi on see, et seada nagu küsimärgi alla, kas see 14-aastane inimene nüüd on ikkagi piisavalt iseseisva mõtlemisega.
Et ta saab aru, mis toimub.
Just, et kas ta saab sellest aru ja kas nüüd see täisealine isik oma sellist elukogemust ja teadmist ära kasutades võib mingil viisil siis seda
alajalist. No ja lõppkokkuvõttes, ega ju iga elujuhtumi jaoks me ei saa ju teha seadust, ei ole seadust, et noh, ikkagi mingisugune selline kaine talupoja mõistus võiks ju nagu inimesel ikkagi ka olla, et noh, ära tee seda, mida sa ei taha, et tehakse sulle ja nii edasi, need muud sellised põhitõed, et noh, tähendab seadus seaduseks, aga noh, oma mõistus võiks nagu ka ju olla olemas kuskil.
Aga noh, seal tuleb jälle mängu meie kodune kasvatus, et missugused reeglid meil kodus on.
Kas jõuluvana tohib last sülle võtta või ei tohi?
No võt.
No võt.
see ilmselt tuleb
kui jõulu 10 aastat tagasi ei olnud see teemaski, praegu no. hakkame nagu mõtlema juba selle peale, et
täpselt, kui vana, sõltuvad sellest, kui vana on jõuluvana
äkki peaks üldse puutumagi jõuluvana no. sinu last, et mine tea, kes ta tegelikult on seda, seda labame taga, ja ei tea ja mitte, tegelikult... et millegi jõuluvanade kohta halba tahaks öelda, ei taha, aga lihtsalt aeg on selline olnud, et see, need mõtted ja situatsioonid muutuvad üha nagu detailsemaks ja selliseks...
Kainet mõistust jääb järjest vähemaks.
Kainet, jah, mõtlengi, et asja on võibolla liiga detailidesse läinud, mis juba ka takistab igasugust
ja üldist samas, arusaama. Kus oleks vaja reageerida, seal me...
Ja aur kulub kõigile selle detailide tegemise.
No nii, tore, et saite mahti stuudiusse tulla. Ei ole tore see, et me lastekaitse päeval peame rääkima nii tõsistel teemadel, aga... selleks see päev ju tegelikult mõeldud ja ellu kutsutud ongi. Aitäh stuudiusse tulemast, ma loodan, et teil on võimalikult vähe tööd, kõike seda, mis puudutab lapsi ja alajaalisi, olgu nad siis nii ühel kui teisel pool seda seadus ei olnud. Meie stuudiakülalised olid rikkonna prokurör Rain Ramur, aitäh tulemast.
Aitäh.
Ja Kuressaare politseijaoskonna juhtiv uurija Priitsepp, aitäh.
Ma tänan.
Homses saates me räägime lähenevast 47. maakonna tantsupeost ja sel puhul on stuudios projektijuht Triino Lest ja tantsuõpetaja ja tantsupidude kauaaegne osaline Annika Iin. Me räägime ka sellest, kuidas kasvavad pojengid Saarema puukoolis, telefonil tootejuht Marko Toomere ja millisena hindab oma Saarema visiiti sotsiaalkaitseminister Signe Riisalu, kes nädala lõpul meil Saaremaal külas käis. Sellised teemad siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid. Radio